1 Jean 3. Gade ki jan papa remen nou non. Li si telman remen nou, li rele nou pitit li. E pi, se sa nou ye vre. Se poutet sa, le moun pa konen nou, paske li pa konen bon Dje. Me zan mi kou li a nou se pitit bon Dje. Nou pou ko konen exactement sa nou pral tounen. Men nou konen, le Kris la va paret, nou pral tounen tan kou li, paske nou pral wel jan li a. Tout moun ki gen espoa sa nan ke yo, ap kembe ko yo, pou yo pa fe sa ki mal, tankou Jezu ki te kembe kol, pou yo pa te fe sa ki mal. Tout moun ki fe peche, se désobéi yo, désobéi la loi, bon Dieu, paske peche se désobéissans la loi. Nou kon sa, Jezu ki te paret pou ete peche les om, men li mem li pa jam fe peche. Kon sa, si yo moun fe yon ak Kris la toutan, lap suspan viv nan peche. Moun ki kontinye ap fe peche toujou, se moun ki pa jam wel, ki pa jam konen li. Pitit mwen yo, pa kite person trompe nou. Moun ki fe sa ki dwat, se li ki dwat devan bon Dje, menm jan ak Kris la ki dwat. Moun kap kontinye viv nan peche, se moun Satan yo ye, paske Satan ap fe peche depi nan komansman. Pitit bon Dje a paret tout espri pou kraze travay Satan. Si yo moun se pitit bon Dje liye, li pap kontinye fe peche paske pou vwa la vi ki soti nan bon Dje a ap travay nan li. Si se bon Dje ki papal, li pa kapab ap fe peche toujou. Men jan nou ka depati pitit bon Dje yo ak pitit Satan yo. Depi yon moun pa fè sa ki dwat devan bon Dje, depi li pa renmè frè li, se pa pitit bon Dje li ye. Paske mè mesaj nou te tande depi nan komansman, se pou nou yon renmè lot. Tenga nou fè tankou kayen. Nom sa, se moun Satan li te ye, li te touye frè li. Epi pou ki sa ato? Paske sa kayen tap fè a pat bon, men sa frè l tap fè a te dwat devan bon Dje. Nou pa bezwen sezi frèm yo, si moun ki nan le moun yo raye nou. Nou mèm, nou konen nou soti nan lan mò, nou antre nan la vi. Nou kon sa, paske nou remè frè nou yo. Moun ki pa remè frè li mouri. Tout moun ki raye frè yo se asasin yo ye. Nou konen yon asasin pa gen la vi ki pa jam fini an nan li. Men sa ki fè nou konen, sa remè ye. Jésus-Christ bay la vi li pou nou. Se poutèt sa, nou menm tou, se pou nou bay la vi nou pou frè nou yo. Si yon moun ki pa nan bezwen wè, yon frè li nan nesesite, se li pa gen pitye pou li, yon moun kon sa pa ka pritann li remè bon Dje. Pitit mwen yo, pinga nou remè seulement nan bouch, nan bel diskou ak bel parol, se pou nou remè tout bon vre. Se pou tout moun wè, jan nou remè, le yo wè sa nap fè. Se kon sa, na konen nou se moun la verite ya. Se kon sa, na senti nan ke nou, nou pa gen ke sote devan bon Dje. Paske si konsyans nou kondane nou, nou konen bon Dje pi fò pa se konsyans nou, li kon tout bagay. Kon sa, zan mim yo, si konsyans nou pa kondane nou, nou gen yon gwo l'assurans devan bon Dje. Tout sa nan mande la ban nou, paske nou menm nou fè tout sa li mande nou, nou fè sa ki fè l plezi. Men sa l mande nou. Se pou nou gen konfians nan pitit li Jezoukri, se pou nou yon remè lot, Jan Kris la te ban nou lot la. Moun ki kenbe komandman bon Dje yo, yap fè yon ak bon Dje ap fè yon ak yo tou. Men ki jan nou konen bon Dje fè yon ak nou. Nou konen sa paske li ban nou Saint-Esprit li.